7.
La microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. După ce Parlamentul European a aprobat ajutorul de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova.
Dacă totul merge foarte bine și Republica Moldova respectă condiționalitățile și generale și cele legate de această primă tranșă, ar trebui să ajungă primii bani, 30 de milioane de euro, în decembrie acesta.
Declară europarlamentarul Sorin Moise, autorul raportului despre Moldova. Ce șanse, dar mai ales cum se pot înscrie absolvenții moldoveni la studii în România? Și, cam fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Oana Serafin.
Bună seara! Președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu, și premierul Pavel Filip au semnat astăzi o nouă foaie de parcurs cu privire la agenda de reforme prioritare. Documentul conține 59 de acțiuni care urmează să fie realizate în perioada iulie-decembrie pe 7 domenii principale, informează agenția IPN. Adrian Candu a menționat că este vorba despre un plan de acțiuni care are menirea să aducă beneficii cetățenilor, să consolideze instituțiile statului, dar și să pună legea în capul mesei. Este vorba și despre programe sociale, etichetele de masă, programul Prima Casă, dezvoltarea infrastructurii energetice, dar și acțiuni legate de reformele deja lansate. Prima foaie de parcurs privind agenda de reforme prioritare a fost aprobată în luna martie anului trecut. Moldova, Ucraina și Georgia au semnat o declarație comună prin care solicită Parlamentului European să adopte o rezoluție prin care să le fie asigurate șansele de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului de la Chișinău, Adrian Candu. Declarația a fost semnată și de președinții legislativelor din Ucraina și Georgia, iar în document este solicitată acordarea perspectivei de aderare la Uniunea Europeană pentru cele trei state. Potrivit președintelui Parlamentului, declarația va fi expediată Parlamentului European în această săptămână. Viceprim-ministrul Gheorghe Bălan a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României în Republica Moldova, Daniel Ioniță, informează Mold Press cu referire la biroul de politici de reintegrare. Dialogul oficialilor s-a axat pe spectrul larg de subiecte, în special pe ultimele evoluții înregistrate în procesul de reglementare transnistreană. Duma de Stat a Federației Ruse pregătește o declarație prin care cere autorităților Republicii Moldova și Ucrainei să renunțe la ceea ce documentul numește presiuni menite să instituie o blocadă asupra Transnistriei și insistă asupra desfășurării cât mai curând a unei reuniuni în formatul internațional 5+2 pentru reglementarea transnistreană, scrie Parlamentarskaya Gazeta, organul de presă al legislativului de la Moscova. Documentul deplânge deschiderea, cităm, fără coordonarea cu Tiraspolul, a posturilor comune moldo-ucrainiene de control vamal, ceea ce ar afecta, în viziunea deputaților ruși, activitatea agenților economici transnistreni, precum și libertatea de circulație, bunăstarea și securitatea celor peste 200.000 de cetățeni ruși care locuiesc în regiunea separatistă. Kievul și Chișinăul spun că problema frontierei ține strict de relațiile bilaterale și nu trebuie discutată în formatul consacrat reglementării transnistrene de 5+2. Președintele Statelor Unite Donald Trump a plecat spre Europa, unde va participa în Polonia la summitul celor trei mări, Marea Baltică, Adriatică și Marea Neagră, și apoi va merge la reuniunea G20 de la Hamburg. Donald Trump va rosti un discurs la Varșovia, iar la reuniunea țărilor central și est-europene îi va încuraja pe liderii țărilor din această regiune să profite de ofertele de gaz natural american și să nu mai fie dependente de cel rusesc. La Hamburg, liderul de la Casa Albă urmează să se întâlnească și cu președintele Rusiei, Vladimir Putin. Noaptea trecută, informează BBC, poliția a folosit tunuri cu apă împotriva protestatarilor care se adună la Hamburg și care au amplasat corturi într-un parc din oraș. Autoritățile germane estimează că în jur de 100.000 de protestatari se vor aduna vineri pentru manifestații împotriva reuniunii G20 a liderilor țărilor cu economii puternice din lume.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Marți seară, Parlamentul European a aprobat raportul Moise și prin aceasta și ajutorul macrofinanciar pentru Republica Moldova de 100 de milioane de euro. Corespondenta Europei Libere în Parlamentul European, Iolanda Bădiliță, le-a întrebat pe europarlamentarul Sorin Moise cum și când vor ajunge banii în Moldova.
Dacă totul merge foarte bine și Republica Moldova respectă condiționalitățile și generale și cele legate de această primă tranșă, ar trebui să ajungă primii bani, 30 de milioane de euro, în decembrie acest an. La este timp pentru a prinde încă exercițiul bugetar 2017.
Fiecare tranșă care va pleca către Banca Națională a Republicii Moldova va trebui să fie efectuată după ce Comisia Europeană verifică respectarea opiniei Comisiei Veneția în totalitatea ei?
Da, deci există într-adevăr această declarație între cele trei instituții europene, Comisie, Consiliu și Parlament, care practic creează un mandat, un mandat puternic pentru Comisia Europeană și Serviciul de Acțiune Externă pentru a verifica în permanență, deci pe întreaga durată a împrumutului, cu alte cuvinte, înainte de prima tranșă, între prima tranșă și a doua tranșă și așa mai departe, respectarea în general a criteriului de democrație și stat de drept și în acest context, cu precădere, cu utmost attention, cum spune declarația, textul, modul în care Republica Moldova consider, spune textul, se apleacă, ia în calcul, ia serios în calcul și aplică recomandările Comisiei de la Veneția.
Domnule Moise, de ce și-au dorit atât de mult cele mai importante grupuri politice din Parlamentul European să condiționeze acest ajutor macrofinanciar promovarea criteriilor democratice în Republica Moldova?
E un lucru foarte firesc. Noi chiar suntem consecvenți, nu sunt vorbe goale, cu valorile democratice și pluralistice care chiar caracterizează societățile noastre. Deci, opinia și pachetul la care am ajuns la finalul câtorva luni foarte intense de negocieri, știți că a fost și o amânare a unui trialog la un moment dat, cred eu că am reușit să găsesc și să găsim împreună cu colegii punctul de echilibru fin între toate sensibilitățile, angoasele, analizele de risc ale colegilor din Parlament și a existat această convergență în materie de evitarea oricărui posibil derapaj la democrație via o schimbare sau prin mijlocirea, printr-o schimbare, știu, forțată, disproporționată, fără încercare de a găsi consens a sistemului electoral. Într-un fel, pe termen lung, pentru generații în Republica Moldova, și mai important e pachetul de condiționalități atașat banilor din decizia propriu-zisă de acordarea banilor. Deci sunt multe alte reforme.
Vorbiți-ne despre ele.
Spre deosebire de această declarație care e atașată, e anexată deciziei. Deci sunt foarte multe reforme care vor fi negociate în perioada următoare în detaliu cu Republica Moldova, care după părerea mea au un potențial transformator, modernizator pentru economia, pentru societatea și chiar pentru politica moldovenească, la limită cumva chiar mai important. Și vorbim aici de pildă de în sistemul financiar bancar. Reguli de transparență, de supervizare de către Banca Centrală a Moldovei, reguli de securitate în materie de capital, de transparența tranzacțiilor, care vor fi compatibile cu Uniunea Europeană, sunt reguli de pildă despre disciplinarea și transparentizarea achizițiilor publice, reforma administrativă, de corupție, de independența justiției, de modul în care se fac licitațiile în domeniul de energie. Din nou, nu cumva am reușit să ignorăm pentru că un subiect a ocupat tot spațiul. Pentru mine astea sunt lucruri cu adevărat importante și dacă nu am fi aprobat acest ajutor, aceste condiționalități transformatoare nu ar fi fost funcționale pe teren începând de lunile următoare, practic.
A fost europarlamentarul Sorin Moise, intervievat de Iolanda Bădiliță și interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Cum înțeleg autoritățile de la Chișinău condițiile puse de instituțiile europene pentru acordarea ajutorului macrofinanciar? Înțeleg că reformele pe care ar trebui să le pună în practică sunt chiar mai importante decât banii în sine? Mai multe de la Valentina Ursu.
Referitor la finanțarea Uniunii Europene, șeful statului Igor Dodon a menționat la o întâlnire cu diplomații străini acreditați la Chișinău, citez, că acești bani trebuie să fie acordați în exclusivitate pentru realizarea reformelor și în niciun caz să nu poarte caracter geopolitic. Iar premierul Pavel Filip a asigurat partenerii de dezvoltare de toată seriozitatea guvernării în respectarea angajamentelor luate pentru obținerea tranșelor din această finanțare. Președinta fracțiunii comuniștilor, Ina Șupac, deplânge faptul că Parlamentul European nu a insistat ca guvernarea de la Chișinău să renunțe la reforma electorală.
Noi așteptam ca în aceste documente să fie clar spus despre recomandarea cea mai importantă, să nu fie implementată reforma sistemului electoral. Noi considerăm că guvernarea o să spună că de fapt nu este o precondiție clară a Parlamentului European și instituțiilor europene și conștientizăm că probabil că totuși guvernarea după decizia finală a structurilor europene până la finele acestei sesiuni vor adopta în lectura finală acest proiect de lege cu privire la schimbarea sistemului electoral. Și concomitent, domnii Candu și alții din echipa Partidului Democrat vor utiliza această decizie a Parlamentului European spunând că, iată, vedeți că există și un suport din partea structurilor europene. Totodată conștientizăm că domnul Plahotniuc și întreaga echipa Partidului Democrat destul de bine joacă cu carta rusă, sau mai bine zis carta antirusă. Se pare că în toate discuțiile la Washington și la Bruxelles, adică nu este deja nici o surpriză sau un secret, că ei au spus că noi trebuie să implementăm această reformă, sistemul mixt, nu ne deranjați, nu ne spuneți nu, fiindcă altfel aici și că vor veni tancuri ruse și nu ne deranjați, nu ne spuneți nu, ci noi, în schimb, vom adopta tot până la finele lunii iulie acest proiect înregistrat data de 13 iunie de către Partidul Democrat cu privire la combaterea așa-numite propagande ruse. Și să vedem dacă structurile europene totuși vor înțelege miza acestui joc și vor reacționa așa cum ar trebui să reacționeze în cazul în care ei totuși vor adopta proiectul cu privire la sistemul mix.
Și deputatul liberal-democrat Iurie Țap se arată sceptic când vine vorba de modalitatea în care autoritățile de la Chișinău vor aplica recomandările recente ale Comisiei de la Veneția privind modificarea sistemului electoral.
Nu cred eu că guvernarea de la Chișinău va auzi recomandările Comisiei de la Veneția privind inoportunitatea modificării sistemului electoral. Nu pot să cred. Eu sunt de părere că partenerii europeni până la urmă vor acorda, fiindcă sunt bani prevăzuți inclusiv pentru anumite plăți, pentru acoperirea și deficitului bugetar.
Dacă nu se disbursează aceste 100 milioane de euro, vina va fi a Bruxellesului sau a guvernării?
Sigur că a guvernării, indiscutabil, pentru că până la urmă ei sunt actorii principali, de ei depinde, la sigur. Dacă e să ne referim și la multe componente ale reformelor care au fost, sau să ne referim chiar și la aceeași procuratură și multe altele, sunt rezerve esențiale, deci nu au fost duse până la capăt sau nu se duc mai departe. Deci e sigur că este vina guvernării care continuă să mimeze reformele. În aparență, chiar dacă se adoptă legi, se creează anumite instituții, dar în esență nu se ia în calcul principiile democrației. Nu ne apropiem de statul de drept. Asta este marea problemă a actualei guvernări, fiindcă spune una, în realitate face cu tot alta.
Iar în lista reformelor se regăsesc foarte multe, inclusiv reguli de transparență în sistemul bancar, transparența achizițiilor publice, reforma administrativă, reforma justiției.
Așa este. Fiindcă fără aceste reforme profunde de sistem adecvat realizate, Republica Moldova nu are viitor.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Este ora 19 și 14 minute și ascultați Moldova la ora 7, o emisiune prezentată de Ileana Ciurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei de la ora 21, se poate preda toleranța la școală, o relatare despre proiectul pilot al Centrului Internațional La Strada. Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre problemele absolvenților de liceu care ar dori să profite de bursele oferite de România. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org. Tot acolo și reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Dar mai întâi, cum e miercuri, este și momentul pentru comentariul săptămânal semnat de scriitorul Vitale Ciobanu.
Niciodată nu s-a confruntat Republica Moldova, mai bine zis guvernanții ei, cu o atitudine atât de severă din partea Uniunii Europene. Debursarea celor 100 de milioane de euro, aprobate de Parlamentul European, se va face în funcție de angajamentul Chișinăului pentru reforme, dar și de respectarea strictă a normelor democratice și a statului de drept. Proiectul votului mixt a adus la limită răbdarea europenilor. Despre capătul răbdării a vorbit recent și ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, domnul James Petit. Citez: dacă guvernarea va ignora avizul Comisiei de la Veneția și avertizările din partea înalților oficiali europeni privind modificarea sistemului electoral, atunci acesta va fi un semnal din partea Moldovei că vectorul european contează mai puțin. Am închis citatul. Auzim deseori din partea diverșilor analiști afiliați Partidului Democrat că orice guvernare, orice partid dorește să-și păstreze puterea și caută să-și maximizeze șansele electorale. E adevărat, lupta politică înseamnă lupta pentru putere. Însă dacă o lume întreagă îți spune că greșești, înseamnă că este ceva defect în această judecată. Propagandiștii PD tind să mute discuția pe terenul ideilor abstracte. Ori problema nu sunt virtuțele sau neajunsurile votului mixt, ci lipsa de credibilitate a actualelor guvernanți care îl promovează. Nu-ți poți dori puterea cu orice preț, adică prin ignorarea normelor de drept, prin fraudă, prin manipulare, prin intimidarea aleșilor locali, a funcționarilor publici și așa mai departe. O asemenea putere este nelegitimă. Jocurile pe care le fac Plahotniuc și Dodon nu mai înșeală pe nimeni. Ultimul toarnă mereu gaz pe foc. Participarea unei delegații din Coreea de Nord la aniversarea socialiștilor moldoveni este dovada izbitoare că lui Dodon nu-i pasă, iar guvernarea are în persoana socialistului un bau-bau cu care sperie Occidentul. Dodon propune Rusia ca alternativă, dar nimeni dintre jurnaliștii noștri nu l-a întrebat bunăoară ce crede despre asasinarea lui Boris Nemțov, despre încălcarea drepturilor omului, despre persecutarea opoziției și a presei independente în Rusia lui Putin. Un episod relevant pentru starea de fapt a statalității moldovenești este fuga la Chișinău a lui Evgeni Șefciuc, fostul șef al regimului separatist de la Tiraspol, urmărit de rivalii săi de acolo. O întâmplare hilară, dar care spune multe despre labilitatea instituțiilor de stat moldovene, despre complicitățile politice și de business între cele două maluri ale Nistrului. Autoritățile nu au reacționat nici la declarațiile lui Dodon care încurajează separatismul în estul și în sudul Republicii Moldova sau cele prin care atentează la independența justiției. Cine va apăra demnitatea acestui popor lezată de președintele ales cu cântec? Există valori non-negociabile. Nu negociezi limba și identitatea unui om, nu negociezi libertatea lui, dreptul său la educație, justiție, la o muncă remunerată echitabil. Sunt lucruri la care trebuie să mediteze și opoziția pro-europeană, care tinde să preia puterea, pentru că nu are voie să renunțe la criteriile de integritate și ar trebui să fie selectivă cu aliații săi. Nu te poți alia cu oricine, doar pentru a scăpa de regimul Plahotniuc. Până la urmă, oamenii te vor vota pentru ceea ce afirmi, pentru valorile pe care le susții, nu doar pentru ceea ce contești. O responsabilitate importantă o au și partidele, asociațiile civice care se proclamă unioniste. Ar trebui să fie atente ca aspirațiile lor să nu fie folosite în jocurile politicianiste de la Chișinău, în încercările puterii de a discredita opoziția pro-europeană. Despre Republica Moldova se spune că are prea multe complicații pentru o țară atât de mică. Nu ar fi atât de multe dacă am respecta valorile fundamentale, dacă am trăi în adevăr. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
De pe 10 iulie, deci de mâine, de poimine, absolvenții de licee își pot depune dosarele pentru admiterea la o universitate din România. Spre deosebire de alți ani, când o comisie a Ministerului Educației de la București venea special în Republica Moldova pentru a colecta actele, la admiterea din acest an, candidații trebuie să depună dosarele personal, fie online, fie prin poștă tradițională sau prezentându-se la universitatea aleasă. În total, statul român a alocat tinerilor din Republica Moldova 2800 de locuri în ciclu de licență, dintre care mai puțin de jumătate cu bursă, și peste 3300 de locuri în învățământul preuniversitar. Mai multe de la Valentina Basiul.
În comparație cu anii precedenți, la alegerea specializărilor și centrelor universitare nu mai sunt impuse limite. Până acum, candidații puteau opta doar pentru 3 specializări din cadrul unei anumite universități, ori pentru o specializare din 3 centre universitare diferite. Această inovație pare a fi benefică. În același timp, condiția de a depune dosarele individual, chiar și în format electronic, a indus o oarește confuzie, spune Nicolae Cojocar, președintele Federației Asociațiilor de Studenți Basarabeni. Pentru a-i ajuta pe candidați să treacă de acest prag psihologic, în perioada 6-9 iulie va avea loc Târgul Universităților din România. Și anume la Chișinău, Aleea Clasicilor, Bălți, Teatru Vasile Alexandrii și Cahul Universitatea Bogdan Petruceicu HD-ul. Voluntarii originari din Republica Moldova, în prezent studenți în centrele universitare românești, îi vor ajuta pe viitorii boboci să afle mai multe despre noua modalitate de admitere. Mai ales că anul acesta fiecare universitate poate avea condiții proprii. Nicolae Cojocari sfătuiește pe candidați să acceseze portalurile universităților, unde ar putea găsi informație utilă.
Procedura asta nouă de depunere impune mai multă responsabilitate și mai multă implicare, pentru că trebuie să cauți informații. Anume asta trebuie să aibă un student când vine la studii în România. Trebuie să fie implicat, trebuie să caute informații. Nu e o procedură imposibilă sau foarte grea. E o procedură standard, doar că, dat fiind faptul că noi ne-am obișnuit cu comisiile la Chișinău, acum e mai complicat.
Numărul alocat ciclului licență, 2800 de locuri, dintre care mai puțin de jumătate cu bursă, este cu 400 de locuri mai mic decât anul trecut, dar va putea fi suplimentat de universități, cărora de asemenea li s-a delegat dreptul să ofere burse, afirmă președintele Federației Asociațiilor de Studenți Basarabeni. Deocamdată lipsește oferta pentru masterat și doctorat. Se știe până acum că la cele două trepte va fi obligatoriu interviul. Nicolae Cojocar, care a absolvit Universitatea Bacău, specialitatea Inginerie Economică, îi sfătuiește pe absolvenții de licee din Stânga Prutului să-și măsoare bine puterile și să nu opteze pentru centre universitare unde concursul este mare, precum Iașul, dar să țintească o specialitate anume. Ulterior, orașul mai pot schimba. L-am întrebat pe Nicolae Cojocar cât de credibile sunt informațiile oferite de Federația Asociațiilor de Studenți Basarabeni și de ce Ministerul Educației de la București nu vine cu mai multe lămuriri.
Nivelul informației pe care noi îl oferim e, de fapt, nivelul discuțiilor pe care l-am avut cu Ministerul Educației Naționale. De acolo preluăm toată informația și acolo precizăm întrebările neclare pentru noi sau întrebările care vin de la absolvenți, studenți. De ce nu face asta Ministerul? Ministerul publică toată informația pe site. Probabil au ajuns la așa un nivel când cred că toată lumea poate să se informeze de acolo.
Tânărul îi îndeamnă pe candidați să intre în contact cu voluntarii pe grupurile de pe Facebook FAB România, Admitere România ori Admite Ro 2017. Acolo seminilor vor încerca să răspundă la toate întrebările. Bursa acordată de statul român acoperă taxele de școlarizare, cazarea plus 65 de euro lunar pentru întreținere. Ministerul Român al Educației nu a prezentat niciodată o analiză a gradului de ocupare a locurilor acordate. Pe de altă parte, universitarii moldoveni s-au plâns că nu-și pot acoperi locurile, deoarece cei mai buni tineri basarabeni aleg să-și facă studiile în România. Majoritatea celor care optează pentru România spun că dau preferință întâi de toate calității studiilor, dar și posibilităților de a intra într-o altă piață a muncii mai sigură. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În România, în 2011, când s-au introdus camerele de luat vederi, procentul elevilor care au luat bacalaureatul a scăzut dramatic la sub 45%, după care acest procent a crescut an cu an. Anul acesta a ajuns la peste 71%. O redresare care nu pare însă să reflecte neapărat și calitatea învățământului, după cum relatează Sabina Fati de la București.
În România persistă mentalitatea din perioada comunistă, potrivit căreia statistica trebuie să fie mereu de partea celor aflați la putere. un instrument de marketing al partidului de guvernare, nu o cale spre reformă, cu ajutorul căreia să se remedieze neajunsurile din domeniu. În ultimii ani, cu toate că au crescut salariile profesorilor și manualele au fost oarecum îmbunătățite, nu există semne ale progresului. Clasamentul PISA, pe care îl face din 3 în 3 ani OECD, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, pe un eșantion reprezentativ de elevi de 15 ani, arată că elevii români regresează. Cercetarea cuprinde 3 secțiuni, cunoștințe științifice generale, înțelegerea unui text citit și matematică. Ultimul clasament plasează România pe locul 48. În cădere cu 3 locuri. Regresul a fost vizibil la toate cele 3 secțiuni, dar cel mai mult a fost simțit la cunoștințele științifice și la înțelegerea unui text la prima vedere. Nu resursele investite sunt problema, fiindcă Polonia și Ungaria consumă sume relativ apropiate cu cele din România pentru educație, dar au rezultate mult mai bune. Selecția profesorilor, metoda de învățământ bazată masiv pe memorare în detrimentul înțelegerii, programul încărcat cu prea multe materii sunt doar câteva cauze ale unui sistem de educație aflat în suferință. Creșterea ratei de promovabilitate la bacalaureat se suprapune pe o scădere a nivelului elevilor constatat de clasamentul PISA, ceea ce sugerează din nou că statistica autohtonă nu reflectă neapărat realitatea. Altfel spus, un tânăr din România care a luat bacalaureatul cu o notă mică nu este pe picior de egalitate, spre exemplu, cu un absolvent de liceu din Finlanda, țară care are ca obiectiv să ridice nivelul majorității, nu să se laude cu câteva vârfuri ca în România. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa.
Orchestra Filarmonică din Viena și implicit cea a operei de stat împlinește anul acesta 175 de ani de existență, un prilej ca întotdeauna pentru bilanțuri și rememorarea istoriei. Două volume recent apărute, unul în Franța la editura Buchet-Chastel, celălalt în Statele Unite la Chicago, se ocupă de istoria orchestrei, acordând un spațiu predilect perioadei regimului nazist din 1938 până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Dacă volumul semnat de universitarul vienez Fritz Trümpi, intitulat Orchestra Politică, Filarmonicile din Viena și Berlin în cursul celui de-al treilea Reich, este clar o cercetare strict limitată în timp, cel de-al doilea opus al muzicologului Christian Merlin, Filarmonica din Viena, biografia unei orchestre, reconstituie pe parcursul a peste 500 de pagini întreaga istorie a muzicienilor vienezi. Armata germană pătrundea pe teritoriul Austriei la 12 martie 1938, iar o zi mai târziu, guvernul cancelarului Zeiss Inquart se grăbea să promulgheze legea referitoare la reunificarea Austriei cu Reichul German. Dacă legile rasiale de la Nuremberg au intrat în vigoare la 28 mai, oficialitățile operei din Viena, în frunte cu directorul Erwin Kerber, s-au grăbit să raporteze de la 18 martie că, citez, membrii nearieni ai personalului solist nu mai sunt folosiți până la primirea unor noi instrucțiuni. Dispozițiile privind scoaterea lor din serviciu au fost luate sub forma unei suspendări. Pe lista celor concediați se aflau doi din stâlpii Orchestrei Filarmonice Vieneze, ieșanul de origine, concertmaestrul Arnold Rose, angajat din 1881 și ajuns la vârsta de 75 de ani, și violoncelistul solist Friedrich Buxbaum, ce ocupa această poziție de la 1900. Orchestra Filarmonică din Viena și-a păstrat în cursul războiului statutul de asociație cu autonomie juridică, spre deosebire, de exemplu, de Filarmonica din Berlin, ce fusese transformată în orchestră de stat și, în consecință, finanțată de Reich.
A fost Victor Eschenazi. Mai multe pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Marina Ciobanu vă prezintă Ziarul de Gardă.
În ediția din 6 iulie a Ziarului de Gardă, aflați cine sunt proprietarii zonelor de agrement din capitală, unde ne petrecem timpul liber. Reporterii Ziarului de Gardă au aflat cum proprietarii zonelor de agrement din preajma Chișinăului și-au construit afaceri prospere pe terenuri arendate sau cumpărate de la stat la prețuri de nimic. Aflați cine se face responsabil de aceste lucruri și de ce atât de des autoritățile închid ochii. Mâine aflați ce răspunsuri are Mircea Maleca, directorul Fly One, la nemulțumirile pasagerilor care au rămas blocați circa 36 de ore pe insula Creta, după ce avionul care trebuia să-i aducă la Chișinău a revenit la sol în mai puțin de o oră de zbor.
Cu Marina Ciobanu și ziarul de gardă se încheie și ediția de seară a emisiunii. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că toate emisiunile Europa Liberă le găsiți la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.